Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku ya pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu, moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal, peu moins la vandi mingi et kopi kokota. Alors, pour la nini et vimbi et moi la zali à koule la, tout pour la nini koti, pour la ezali na mousi, sans moko me maramakila et le kaka juste na fia fontanelle ou ya liboso. Et moi, kosa la kisou, moi la zana kanda zali koule la makasi, makila et zo le kambangu na esikawana et kosa la ki fontanelle et bima ya moi ou vimba. Soki azali pe ya kofanda, makila za ya moi kokita et le ki moi mingi te na mousi sawana. Fontanel ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana zali na likambute babote to banga te. Mais tozali pe na ba tango mosusu tomona ke fontanel ezali susu na etana wana normal te. Oza na mwana oyo azali kapazo malade mwana azali kosala ba fievre. Osimbi na liboso ya fontanel na biso antérieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi ezali ya kovimba. Alors wana esengeli to mema mwana na lombango na hôpital po ezali elembo ya mamaladi msusu ya kati. Tokoko pe se exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana o azali na meningite tomona so azana mwana mki fontanel nane kangama etende o aliboso na baki si avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te ah mwana oyo azana probleme baminganga bakosala ba examen koluka koyeba nini mwana zali kobela me mingi mingi nde na tangi parmi ba maladi oyosala ke fontanel ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite. Mais à part meningite tozali pe na bacomplication misusu ya maladi oyo etali servo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya servo ya mwana ekosala ke na nivo wana ya fontanel na biso ya liboso evimba. Mm-hmm. Donc wana ezali ba maladi ya mibale tokoki kotanga ya motu ya vraiment oyo fontanel na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati ya part kovimba tozali pe na ntango oyo fontanel wana ya liboso ezali ya kokota. Soki otie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na motu ya mwana. Mm-hmm. Alors wana pe soki mwana azali malade par exemple mwana azosanza mingi azosala diarrhée fontanel na ye soko simbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukebi makasi omema mwana na lombango na lhôpital engolakisa ke mwana akomi kozala déshydraté mpo nde nalobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai soki mwana aza déshydraté engolakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalake fontanel wana ekoma na mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc mais déshydratation eyaka kaka na fontanel yango moko te. Tozali pe na bilembo misusu ekolakisa ke mwana oyo aza déshydraté neti misu mwana oyo aza déshydraté misu ekokota omona mwana azosuba susu mingi te mwana azoelela mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanel ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu alors ekoka bon kosalisa biso komema mwana na lombango na lhôpital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli pe eloko ekoki osalisa biso fontanel tokoki comme role tokoki kopakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na servo ya mwana mpo eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na servo ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala etat ya servo ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Docteur Oriel Minimbu, matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoyi ko uta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi.